дэталях радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Як і ў выпадку Егіпту, лёс Беларусі будзе вырашацца народам Беларусі. Раней ці пазней мы ўбачым дэмакратыю і свабоду ў Беларусі, таксама як у Літве, Латвіі і Эстоніі. Гэтыя заявы амерыканскіх сенатараў Лібермана і Маккейна прагучалі сёння ў літоўскай сталіцы падчас іх сустрэчаў з беларускімі палітыкамі і студэнтамі. Рэпартаж з Вільні праз некалькі хвілінаў, але спачатку навіны з Менску. Адвакат Тамара Гараева адмовілася абараняць Ірыну Халіб, з якой некалькі дзён таму заключыла дамову на аказанне адвакацкіх паслуг. Раней Ірына была вымушаная адмовіцца ад паслуг адваката Уладзіміра Тоўсціка, якому пагражалі пазбаўленнем адвакацкай ліцэнзіі. Па-ранейшаму недаступныя для адваката узняволеныя Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч, Алексей Міхалевіч, Наста Палажанка, Змітер Бандарэнка, Павел Севярынец і іншыя. Адна навіна ад Міхалевіча – прыйшло пісьмо з-за кратаў, паведамляе Алег Груздзюловіч.
4 лютага адвакат Ірыны Халіб Тамара Гараева праінфармавала бацькоў журналісткі, што мусіць разрываць контракт аб абароне Ірыны. Нагадаю, жонку экс-кандыдату ў прэзідэнты Андрэя Саннікава трымаюць пад хатнім арыштам. Яна абвінавачваецца ва ўдзелі ў масавых беспарадках 19 снежня. Уладзімір Халіб, бацька журналісткі, мяркуе, што вакол дачкі адмыслова ствараюць мёртвую зону.
Ніякіх матываў маўчыць пра гэта. Ну, зразумела, якія матывы. Ты, што і першы адвакат, першага ж прымусілі Ірыну адмовіцца ад яго. Таму што, ну, ім не падабаецца. Яны хочуць загнаць яе ў такую пастку, каб ёй нічога не засталося, акрамя афіцыйнага адваката, якога прызначаць улады.
Калі Ірыну Халіб трымалі ў турме КДБ, яе абараняў адвакат Уладзімір Тоўсцік. Паводле Уладзіміра Халіпа, улады пагражалі забраць у адваката ліцэнзію, калі Ірына ад яго не адмовіцца. У выніку журналістка знайшла новага абаронцу Тамару Гараеву, за якой ўжо была заключана дамова. Цяпер і гэты адвакат не можа прыйсці на дапамогу жонцы былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Тэлефануе ў юрыдычную кансультацыю нумар 2 савецкага раёну Менску, дзе працуе адвакат Тамара Гараева. Спадарыня Гараева кажа, што ціску на яе, каб адмовілася абараняць Ірыну Халіб, не было, і спасылаецца на занятасць. Прызнае, что тое, что будет занятое, яна высветлила уже после заключения домовой журналисткой.
У меня есть, ну, другая работа, которая, в общем-то, ну, тоже мне не, ну, трудно было бы совместить. И я просто согласилась как-то вот, не то чтобы поспешно, ну, тут я понимала, что какая ситуация, но потом обдумала, что у меня не получится работать. Я просто ну, вот сама приняла такое решение.
Паводле Уладзіміра Халіпа, знайсці зараз новага адваката складана. Усіх добрых адвакатаў разабралі, бо столькі людзей арыштавана. Уладзімір Палажанка, бацька Насты Палажанкі, якую працягваюць трымаць у ізалятары КДБ, атрымаў па пошце паштоўкі з арганізацыі «Міжнародная амністыя». Паштоўкі напісаныя на ангельскай, нямецкай і расійскай мовах.
Напісана: «Мы желаем вам сілы в этих тяжелых временах, и мы думаем о вас. Мы хотим, чтобы вы восприняли эту открытку как знак солидарности и надеемся, что Анастасия Палажанка и другие заключенные скоро освободят».
От самой Насты Палажанки листу по-ранейшему нема. Адвоката дае знову не пустили, поведаю батька арештованной активистки Молодого фронту. Жонка координатора Европейской Беларуси Змитра Бандаренки Вольга так само не отримала листа от мужа и поведомила, что до его знову не пустили адвоката. Вольга Бандаренка, якая представляя громадский комитет вызволения, меркуя, что эта ситуация связанная с реакцией Евразвязу на падзеі ў Менску.
Небольшой ручеёк, нет, это громкое слово, даже не ручеёк, а капельки писем прекратили сразу после 31 числа. Адвокаты опять не попали никому, поэтому спасибо Евросоюзу, потому что после видимых санкций режим Лукашенко вздохнул свободно и продолжил действие по закручиванию гаек.
4 лютого, после тыдня молчания, отримала лист от мужа Милана Михалевич. Жонка экс-кандидата у президента поведомила, что Олесь не скалится на здоровье. Пиша, что шмат читая, и зараз глядеть телевизор.
Под вечер пошли ставить фильмы на DVD. Уже проглядел все серии новейшей истории козиятки и несколько американских фильмов.
Это была Милана Михалевич. 10 сенатараў і кангрэсменаў ЗША, якія ў складзе амерыканскай дэлегацыі накіраваліся на канферэнцыю ў справах бяспекі ў Мюнхен, зрабілі прыпынак у Вільні, дзе сустрэліся з кіраўніцтвам Літвы, са студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, а таксама з прадстаўнікамі беларускай палітычнай апазіцыі. Сенатары заявілі, што дапамога беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці будзе павялічвацца. З Вільні Віталь Цыганкоў.
Один из керівників американської делегації, сенатор-республіканець Джон Маккейн, одразу сказав, що хотів найперше не виступати сам, а більше послухати білоруських студентів. «Ви – будучення Європи, будучення вашої країни», – заявив він своїм уступним словом. Інший керівник американської делегації, сенатор Джо Лідерман, сказав, «Ми тут, щоб більше довідатися про те, що відбувається в Білорусі, а так само почути ваші поради на кон того, що можна зробити. Іде історична боротьба поміж свободою і тиранією. Це тяжка боротьба, але ми впевнені, що ви переможете». Далі зустріча відбувалася в форматі питань і відказів. При цьому самі конгресмени задавали питання студентам ЄГУ. Сенатор Джефф Флейк, наприклад, запитався, як ми ще можемо виказати вам свою солідарність. Відказ від студентів ЄГУ прогучало пожелання, щоб більше університетів Європи і США могли приймати на учебу молодих людей з Білорусі, потерпілих від репресій. Так само було виказано пожелання полегшити отримання американських візів для студентів, які потерпіли від уладів. Цікаво, що коли одна з сенаторок запиталася, чи з'являється навчання в ЄГУ ризикою для сім'ї студентів, які залишаються в Мінську, то відкази студентів поділилися. Одна з дівчин заявила, що її сім'я так само живе в Європі, бо в Білорусі немає перспектив, а друга сказала, що сім'ям студентів в Білорусі покуль нічого не погрожає. Ректор Європейського гуманітарного університету Анатолій Михайлов заявив нашому кореспонденту, що зустріча зі студентами ЄГУ американських конгресменів – це черговий факт признання значності цього едукаційного проєкту.
Практически это единственный белорусский университет, который имеет возможность предоставлять образование европейского образца, свободное от идеологии, от репрессий, от ограничений студентов. Это очень важно, потому что без создания критической массы по-иному мыслящих и действующих людей наша страна не будет иметь будущего. И я думаю, что мы были созданы для этого в Беларуси. Мы устанавливали контакты полезные для нашей страны, но мы были закрыты именно на этом основании. Как известно, в то время бывший министр образования Радько обвинил нас в том, что вы приглашаете слишком много профессоров из-за рубежа.
Спадар Михайлов так само означает, что и он приемно сделан тем высоким уровнем интереса, который есть до белорусской тематики у многих сусветных политиков. На виніковій пресовій конференції у Вільні після зустрічі з представниками білоруської громадянської супольності американські сенатори відказали на питання вашого кореспондента. Зараз многі європейські американські політики кажуть про необхідність нового ставлення до білоруського режиму. Яким, по-вашому, мусить бути гэты новий підход? А ось що відказав на гэта сенатор Джо Лідерман.
Ми, США і Євразіяс, спробували примінити новий підход. Новий підход був тим, каб утягваць режим у супрацовніцтва і адчыніць країну. Але гэта былі памылковыя пажаданні, што паказалі выбары 19 снежня. Лукашенко паказаў вельмі выразна, што ён не хоча быць уцягнутым у агульнаеўрапейскія працэсы. І гэта пакідае за намі толькі адну магчымасць – рабіць тое, што мы і робім. Вось чаму былі ўведзеныя санкцыі з боку США і Еўразвязу, і вось чаму будзе павялічвацца дапамога беларускай апазіцыі. Як і ў выпадку Егіпту, лёс Беларусі будзе вырашацца народам Беларусі. Але народу можа спатрэбіцца дапамога, каб атрымаць сапраўдны шанец выказаць свае жаданні.
А сенатор Маккейн знову повторив своє уже знакомите вислов'я, що Олександр Лукашенко знаходиться не на тим боку історії. Раніше чи пізніше ми побачимо демократію і свободу Білорусі, не так само, як у Литві, Латвії і Естонії, упевнений Маккейн.
Дадам, што сёння ж дэлегацыя амерыканскага кангрэсу абмеркавала беларускае пытанне з кіраўніцтвам Літвы, у тым ліку з прэзідэнткай Далёй Грыбаўскайце.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, па якіх правілах працуюць у Беларусі замежныя інвестары. Александр Лукашенко выказаў незадаволенасць працы ў Беларусі французска-расійскай кампаніі Danone Unimilk. Чаму замежным інвестарам прапануюць эксклюзіўныя ўмовы працы? Ці адпавядае гэта міжнароднай практыцы? Ці спрыяюць такія ўмовы прыцягненню замежных інвестыцый? Гэта пытанне абмяркоўвае за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леонід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней, а мы працягнем тэму. Александр Лукашэнка ва ультыматыўнай форме запатрабаваў, каб замежныя інвестары працавалі ў Беларусі толькі на беларускіх умовах. Ці пойдуць інвестары на такіх умовах у Беларусь, высвятляў Уладзімір Глот.
На нарадзе па праблемах малочнай галіны 3 лютага кіраўнік Беларусі сфармуляваў патрабаванне да інвестараў. Тыя змогуць працаваць толькі на беларускіх умовах.
Никакого адхода ад той мадэлі развіцця Беларусі, которую мы определілі, быць не должно. Никакого дикого капитализма, повторяю вам еще раз. Социальные гарантии для белорусского народа прежде всего.
Керовник державы не задоволен тем, что сопрацовничество с Юнимилк обмежевывается только перепрацовкой и экспортом питного молока, то бок вывозом сыровины, а створение обяцаных сучасных молокоперепрацовчих предприемств затягивается. Сирот краин, які апошним часом активно приглядаются до белорусской экономики, есть и Литва. Вице-президент сельскохозяйственной конфедерации Арви Калакутаи Альфонос Сигитос Тамашунос сёння сказаў Свабодзе, што з такімі ультыматыўнымі патрабаваннямі ў іншых краінах літоўскія бізнэсоўцы дагэтуль не сустракаліся. Мы ведаем, што ў Беларусі існуе такое спецыфічнае патрабаванне да інвестараў, як хуткая пабудова імі сацыяльных аб'ектаў, кажа спадар Тамашунос.
Сначала надо деньги заработать. Мы обычно делаем сами многие вещи.
Але ж спачатку трэба грошы зарабіць. Мы звычайна робім шмат такія рэчы самі. Напрыклад, паляпшаем дарогі, людзям дапамагаем. Найперш зразумела тым, хто працуе на нашых прадпрыемствах. Але самае галоўнае, мы спраўна плацім дзяржаве, ў якой працуем, падаткі. І калі мы паспяхова працуем, то дзяржава атрымлівае ад нас вельмі добрую выгаду. Як мне падаецца, можа інвестарам і наогул не патрэбна ўзводзіць сацыяльныя аб'екты, бо дзяржава атрымлівае ад іх падаткі, і, мабыць, ёй самой прасцей вырашыць, на што патраціць гэтыя грошы. Бо калі мы пачнём багата інвеставаць у сацыяльную, я назваў бы яе прамежкавай сферу, то тады нам будзе цяжка падтрымліваць канкурэнтназдольнасць сваёй прадукцыі. З аднаго боку, калі інвестары ствараюць сацыяльныя аб'екты, то дзяржаве здаецца, што яна ад гэтага выйграе, а насамрэч яна прайграе, таму што бюджэт атрымлівае значна меней сродкаў.
Таму што бюджэт получает гораздо меньше средств.
Палітолог, дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш кажа, цяпер для інвестыцый у любую краіну час зусім нязручны, а Беларусі з яе правіламі, якія ўсталяваў Лукашэнка, інвестары будуць пазбягаць яшчэ больш.
Не спрыяе ніякім інвестыцыям. Сёння час, калі пакуль все працягваюць губляць. Бо сусветны рынак падае і ідзе барацьба за апошняга кліента, то есть ідзе не барацьба за максімізацыю прыбыткаў, а за мінімізацыю стратаў. Але беларуская мадэль гэта ж вытворчая ад расійскай мадэлі, і ўвогуле выгоднасць ці невыгоднасць інвеставання ў сацыяльных праграмах гэта ўсё лічыцца даволі проста, калі чалавек плаціць, скажам, 20% у выглядзе налогу, ці 20% у выглядзе сацыяльных праграм, ці ён плаціць 40% у выглядзе налогов, то разница особливо никакой нема. Это уже питание, и кишине гроши размерковываются.
Сказал нашему корреспонденту Кирилл Коктыш. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Спіс абвінавачаных па справе 19 снежня папоўніўся яшчэ 4 прозвішчамі. Агулам у спісе ўжо 42 чалавекі. Мінскі адвакат Тамара Гараева адмовілася абараняць Ірыну Паліп, з якой некалькі дзён таму заключыла дамову на аказанне адвакацкіх паслуг. Адвакатка сказала, што прыняла гэтае рашэнне самастойна. Амерыканскія сенатары сустрэліся ў сценах літоўскага сейму са студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Сенатары заявілі, што дапамога беларускай грамадзянскай супольнасці будзе павялічвацца. У Магілёве другі месяц шукае працу былы назіральнік на прэзідэнцкіх выбарах ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Алексей Паўлоўскі. Ад сёння Міністэрства спорту і турызму наклала мараторый на продаж тураў у Егіпет. Там застаецца крыху больш за 1000 беларускіх грамадзянаў. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Падзеі ў Егіпце, як мяркуюць аналітыкі, ўступаюць у вырашальную стадыю. Ад прынцыповай пазіцыі праціўнікаў дзейнага рэжыму залежыць, ці здолеюць урэшце егіпцяне ўпершыню за 30 гадоў выбраць сабе новага прэзідэнта. Ці паказальны егіпецкі досвід для беларусаў, якія паўтара месяца таму гэтаксама спрабавалі выказаць сваё незадавальненне узурпацыі ўлады ў руках аднаго чалавека. З працягам тэмы Ігар Карней.
У кіраўніцы праваабарончага альянсу Людмілы Гразновай даўняя завядзёнка – пачынаць чарговы год з паездкі ў Егіпет. Сёлета з розных прычын падарожжа не адбылося, аднак згадкі пра знаёмыя мясціны штодня на экране тэлевізара, на сайтах інфармацыйных рэсурсаў.
Беларусі 16 лет, в Егіпте 30 лет, совершенно невозможно терпець царскую власть, і рядовые, і, может, не очень образованные люди устают от такой долгой власти одного лица. Новые возможности для подъема амбиций граждан должны существовать. Сейчас совершенно другая ситуация, и перемены в мире могут происходить настолько неожиданно. И здесь, в Беларуси, не надо народу отчаиваться. Будь готовым в любой момент, что и у нас подует ветер перемен.
Былый сопрацовник президентской администрации Александр Плосковицкий означает видовочную розницу у масштабности того, что отбывалось у Беларуси и теперь мае место на полночи Африки. Однако перакананы, что менавіта у параўнанні найлепш бачныя хібы.
Тяжко параўнаць блоху и слона. Калісьці Платон раіў, для того, чтобы зразумець нешта малое, трэба паглядзець на нешта вялікае, так і тут. Гледзячы на егіпецкія падзеі, можна лепей асэнсаваць тое, што было ў нас. Таму параўнанні гэтыя карысныя.
Беларускаму боку не хапае, напэўна, такой настырнасці і вытрыманасці да канца ісці.
Я б назваў гэта фанатызмам. Той народ, якому нечага губляць, і які кіруецца ісламскім фундаменталізмам, ён ведзе сябе так, як у Егіпце. А наш народ талерантны, я лічу, што гэта лепш.
Учора ў інтэрв'ю «Свабодзе» сенатар Ніна Мазай назвала нацягнутымі спробы знайсці нешта агульнае ў сітуацыі, якая склалася ў Беларусі і ў Егіпце. Ці азначае гэта, што найперш розныя прычыны незадавальнення рэжымамі Лукашэнкі і Мубарака? На вуліцы найбуйнейшых егіпецкіх гарадоў выйшлі перадусім даведзеныя да адчаю збяднелыя пласты насельніцтва. У Беларусі ж сацыяльны складнік не такі востры.
Сацыяльна-эканамічная сітуацыя правакавала таксама, але адказнасць, што абвастрае сітуацыю, таксама павінна быць. Думаю, што якая б не была цяжкая сацыяльна-эканамічная сітуацыя, мірны шлях павінен аставацца перш за ўсё сродкам вырашэння праблем.
Беларусі вялікі інтарэс эканамічны ў тым ліку ў Егіпце, як улічыцца, пацерпіцца стасункі гэта?
Гэта не адносіны, якія будуюцца адным днём паміж краінамі, яны павінны заставацца, і я спадзяюся, што будуць заставацца партнёрскімі і надалей.
Тым часам імкліва скарачаецца беларуская турыстычная прысутнасць у Егіпце. Калі на пачатку тыдня на ўзбярэжжы Чырвонага мора адпачывала больш за 2000 беларусаў, то цяпер толькі крыху больш за 1000. Генеральны дырэктар кампаніі «Белавія» Анатоль Гусараў паведаміў, што пасля вяртання ўсіх беларусаў на радзіму прыпыніць палёты ў Егіпет і беларускі авіяперавозчык.
Число желающих выехать в Египет значительно уменьшилось. Часть рейсов мы отменили. Ближайший рейс у нас 8 числа, но это уже мы туристов везти не будем, а будем только вывозить. Планируем выполнить еще 3 рейса, чтобы вывести всех туристов оттуда, которые улетали из Минска, и пока полеты приостановить.
Большыня беларускіх турыстаў, якія вяртаюцца з курортаў Егіпту, сцвярджаюць, што пра хваляванні ў Каіры да буйных гарадах краіны даведваліся толькі з тэлевізійных паведамленняў і падзеі іх асабіста не закранулі.
А зараз наша пытанне. Як вы ацэньваеце падзеі ў Егіпце? Ці можа нешта падобнае адбыцца ў Беларусі? Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў Сергей Страўцоў.
Слышал про Египет. Наподобие положения, как и в нашей стране. Власть все равно, на мой разум, должна меняться. Конституция есть 5 лет. Тем более в наш век перемен, когда меняется каждый год полностью обстановка в стране и технологии, и все. А власть остается на одном месте, она тормозит развитие страны.
Достал, наверное, все. Путин же звонил к нему. Не Путин, а Медведев. Все по закону должно быть, как сказал Медведев.
Должно, наверное, что-то случиться экстраординарно с экономикой, чтобы подтолкнуть народ на какие-то перемены. Да и как сказать то, что люди практически единицы, 5%, которые видят жизнь за границей. Не с чем сравнивать. Здесь и сейчас толкутся просто на одном месте. Это не развитие страны.
А то, что цены, вон, как номер телефона, что ничего не купить. Но если еще цены поднимутся, то может и быть такое. Пускай еще побольше поднимет цены при наш президент. И может быть такое. Может, похлеще быть.
Я думаю, что он должен уйти, Мубарак. Раз народ требует, значит, должен уйти. Я считаю, если начнут люди обураться массово, то тоже должен уйти и оставить пост и прийти другой. Ну, я не знаю, кто тут будет сидеть 30 годов, кто 20, или кто там Лукашенко, не Лукашенко. Но если народ потребует отставки, должен уйти. Красиво и достойно.
Коли у них в Украине есть конституция, есть право выбора у народа, то повинны выбирать нового, как народ хочет. И он за всем не прав. И сына после себя императором всего забнить может. Ну, коли такое будет, то я думаю, наш народ быстро это все возьмет в свои руки. Беларусь не такой народ, что он будет глядеть на все со стороны.
Если честно, то не поймешь. Информацию мы мало знаем. Что там сидит плохо. Конкуренция должна быть. Нету конкуренции, это есть застой. Ну, а что? Ну, взбунтовались, не выдержали. Непомерковное видно. Вясковые жихары революции не робят.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. Нагадаю, што ўсе актуальныя тэмы вы можаце абмяркоўваць у лістах, у званках на свабоду, а таксама на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра новую перадачу Александры Дымко.
Кожны беларус ведае прозвішча Вольскі. Творчасць гэтай сям'і стала прыкметай беларускай культуры 20-го стагоддзя. Лявон і Адэля Вольскія згадваюць бацьку і дзеда Артура Вольскага у новым выпуску праграмы «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Ва урочышчы Мірачоўшчына каля Косава сёння адзначалі дзень народзінаў Тадэуша Касцюшкі. Сярод гасцей былі дыпламаты ЗША, Польшчы, Швейцарыі, краін, у гісторыі якіх Тадэуш Касцюшка пакінуў прыкметны след. Падрабязней Сергей Ягораў.
Невялікія залі музею сядзібы Касцюшка не змаглі ўмясціць усіх гасцей адначасова. На афіцыйным святкаванні дня народзінаў змагара за свабоду Беларусі, Польшы, ЗША, Францыі прысутнічала каля 100 чалавек. Паводле Леаніда Несцерчука, старшыні фонду імя Касцюшкі, Мірачоўшчына стала знакавым месцам.
Вірае не проста там тосці, а вірае Касцюшка. Дух Касцюшкі тут прысутнічае завжды, ён натхняе нас на добрыя справы, на святыя справы, за павагу да асобы, за незалежнасць сваіх краін, сваіх дзяржаў.
Па-за афіцыйнымі дэлегацыямі на святкаванне прыехалі сябры незарэгістраванага саюзу палякаў на Беларусі, прадстаўнік Вашынгтонскага офісу агенцтва ЗША па міжнародным развіцці Кент Ларсан.
Yes, I have, I heard that I was... Но,
калі я даведаўся, што буду той мясцовасці, дзе Касцюшка нарадзіўся, я не захацеў губляць такую магчымасць. Я думаю, што ягонае імя служыць памінам аб універсальнай каштоўнасці свабоды і аб тым, як барацьба за свабоду адных народаў дапамагае барацьбе за свабоду іншых народаў.
People of all countries have helped other Philadelphia peoples.
Прадстаўнікі амбасадаў, абласных і раённых уладаў госці дарылі падарункі музею, выступалі з прамовамі. Прадстаўнік швейцарскай амбасады адзначыў.
Це Мацюка Суцько, падар Касцюшка, гэта ваш герой. Ён таксама герой і ў Швейцарыі, дзе прайшлі яго апошнія дні. Жыхары Салатурна, жыхары ўсёй Швейцарыі, глыбока шануюць памяць пра гэтага чалавека, дзе ён знаходзіўся ў свой апошні перыяд жыцця.
Віце-консул амбасады ЗША ў Менску Антон Купер павіншаваў беларусаў з нагоды дня народзінаў Касцюшкі і выказаў праз радыё «Свабода» пажаданні з гэтай нагоды.
Чтобы все люди помнили, чтили и чтили не только память, но и тот путь, который он начертил. Тадэуш Касцюшка и его идеалы – это наши идеалы. Нам важно почтить ту землю, где он родился. Важно быть здесь, в этот день, с вами. Мы тоже его соотечественники. Он гражданин Соединенных Штатов Америки. Он для нас очень важный.
Такім чынам, Тадэуша Касцюшку шануюць як нацыянальнага героя ў Беларусі, Польшчы і Злучаных Штатах. Ён удзельнічаў у барацьбе за незалежнасць Паўночнай Амерыкі ад Вялікай Брытаніі. Удзельнічаў таксама ў Вялікай Французскай рэвалюцыі. У 1794 годзе Касцюшка кіраваў паўстаннем супраць падзелаў Рэчы Паспалітай. Лёзунг паўстання тады гучаў «Свабода, еднасць, незалежнасць». З вамі Радыё Свабода і зараз слова нашым слухачам.
Я хочу звернуться до позиции. От хто вони є у нас? Владу не змогли захопити ті пресідеї. Зганьбили Білорусь. Чекають блокади для народу. І тупоголовими обзивають тих, хто за владу. А не ті вони є гэтыя тупоголові. Ну як це розібратися в гэтым сьогоднішнім дні? Що тут сьогодні твориться? Хто прав? Хто виноватий? Що в Європі? І що чекають, що каб у нас було то, що там робиться у Єгипті, в Тунісі? Ну це ж взагалі дурдом.
А на мой взгляд, никаких даже намеков на тонкие политические ходы в действиях Лукашенко нет. Открытая бульдозерная тактика. Похоже, он простить себе не может, что допустил такую вольность перед выборами. Не ожидал ни такого народного подъема, ни столь откровенных высказываний кандидата в его адрес. Теперь всей накопившейся злобе он дал полный ход. Для него главное сейчас отомстить, уничтожить. Понимает, что войска никто не введет, а пошумят, и все сойдет на нет. Реальную угрозу для него действительно могли бы представлять жесткие экономические санкции. Но, похоже, слишком много игроков с собственными интересами на геополитическом поле, чтобы играть в одни ворота.
БТ и Советская Белоруссия стараются переконать граждан Беларуси, что далась спроба захопа влады. Як треба не поважать своих телеглядачов и подписчиков, чтобы хоть запевнивать их, что 50-тысячная мирная демонстрация рядлевками трех провокаторов намагалася захопить владу. Беларусы, не сыпьте попел себе на голову. Вы показали приклад людям арабских краин, что диктаторские режимы можно отхилить от приватизованной ими кормушки мирными сродками, шляхом выборов. А нам до наступных парламентских выборов засталася дробязь. До конца бягучого года добиться гарантий справедливого формування виборчих комісій, добиться отмени дотермінового голосування, добиться прозристого подліку голосов на виборчих участках і подпису протоколов у присутності назиральників. Наприкінці оптимістичної слови Якуба Колоса. І вір, Мариля, прийде час, порветься, лопне їхній пас, і будемо ми писати закони. Степан Жодина.
Евросоюз принял липовые санкции против Лукашенко. Это с одной стороны. А с другой, оставляя ему право провести хоккейный чемпионат, ЕС гарантирует переизбрание его и на пятый срок. Такова истина. Кроме этого, если имеются за границей счета, то надо их обнародовать. У кого и сколько, так как это, скорее всего, коррупционные деньги.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну а самое актуальное поведомление, дискуссии, международные новины знайдете на сайте свобода.орг. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Список винувачених по справі 19 снежня поповнився ще чотирма прозвищами. Агулом у списі уже 42 чоловіки. Мінський адвокат Тамара Гараєва відмовилася обороняти Ірину Фаліб, з якою некілька днів тому заключила домову на оказання адвокатських послуг. Адвокатка сказала, що прийняла гэтае рашэнне самастойна. Американские сенаторы сустрелись у стенах литовского Сейму со студентами Европейского гуманитарного университета. Сенаторы заявили, что допомога белорусской громадянской супольности будет повеличиваться. У Могилеве другий месяц шукая працу былы назиральник на президентских выборах от объединенной громадянской партии Алексей Павловский. От сегодня Министерство спорту и туризму наклало мораторий на продаж туров у Египет. Там застается крыху больше за 1000 белорусских громадянов.